Ba, UEUk, udako Euskal Unibertsitateak, aurten ere ikastaro pila bat antolatu ditu, denak esango dut oso interesgarriak direla, askok atentzioa ematen dute, hori egia da, eta aipatuko dugun urrengo ikastaroa da, ba, nire arreta guztiz bereganatu duena, horrela izena du ikastaroak, ez utzi biharko, gaur egin dezakezuna, produktibitatea hobetzeko metodoen oinarriak eta tresna digital lagungarriak. Titulu luzia, eh? Niretzat behintzat beharrezkoa den ikastaroa da behintzat. Eta telefonoaren beste aldean daukagu ikastaro honen irakaslea izango dena, Raquel Gamito. Arratsaldeon, Raquel.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz daude?
Ondo, ondo.
Raquel, ez utzi biharko gaur egin dezakezuna, erronka zail xamarra jarri diguzu, ikastaro honetan?
Oso zaila, batez ere iraia izateko, bai. Zailegia agian.
Nondek sortu da ikastaro honen ideia?
Bueno, aspaldi sortu zen, ze oraingo honetan, beste sakontze ikastaroa da, ez? Aspaldi sortu zen, bizka, beharra ere ikusten zelako, ez? Mm-hmm. Eta batzutan askotan niri galdetzen zidaten, eta hau nola egiten duzu, eta bestea, eta korreoa nola daukazu hain txukun, eta esan, igual, ez, niretzat hain oikuak diren ekintza batzuk, jendeak ez ditu ezagutzen, ze batzutan norbaitek azaldu arte hori egitea posiblea dela, ez dakigu. Mm-hmm. Eta, hortik abiatuta, lehengo betxo izan zen UEUko lantaldearekin, eta gero ja ikastaro bilakatu zen.
Bai.
Eta ordundik, ninja kalkuloak galduta ditut, baina dozenatik gora aldiz errepikatu da. Eta hoietan, beti generalitzen da gehiagorako gogokin, ez? Sakonduko nuke, edo denbora gehiago eskaini, edo honekin beste aukera batzuk arakatuko dituzke, eta nik beti esaten dut, nik azkenean jartzen dut ez, abia puntua, tresna hau daukazu, honetarako baliagarria da, eta gero dago norberaren esku, hori zure egunerokotasunean txertatu, pixkat trasteatu, ez, eta destripatu tresna. Baina horretarako ez daukagu denborarik. Eta oso zaila egiten zaigu. Orduan jendeak beti eskatzen du, ikastaroa bukatzen duenean, beste sakontze ikastaroa, baina hori ez, denbora gehiago, pixkate gehiago ezagutzeko tresnak, eta gehiago pentsateko nola txertatu hori egunerokotasunean. Eta hortik etorri da pixkat. Beste hau.
Bai, Raquel, aipatuko dizut, kontatuko dizut, nire korreoa desastre bat dela. Beraz, joera orokorra da, gure gizartean gauzak atzeratzea, da gure bizimoduan txertatuta daukagun etengabe nagia sorrarazten diguten gauzak bihar egiteko uztea, badago jendea ni bezala, jende asko dago ni bezala korreoa desastre utxa egina duena?
Bai, neuzten hori da, holan, lege orokorra, ez? Nik ere ikastaroan askotan esaten dut, ohitura handia daukagula eta ikastaroaren hasieran beti galdetzen digu, eta ze moduz antolatzen zarete, ez? Edo zer egiten duzu zure egunerokotasuna antolatzeko, eta lehenengo erantzuna beti da, gaizke antolatzen naiz. Ez naiz iristen, gauza pila ditut pendiente beti, baino gero, galdetzen esu nola antolatzen zara, eta jendeak baditu teknikak, eta baditu estrategiak, eta ondo egiten dute. Horregatik nire gustatzen dut, jendeari ere esatea, agian ez gara iristen, ezin garelako iritsi, ez garelako supereroiak, eta hori ere batzutan gure buruari zan bar diogu. Agian ondo antolatzen naiz, agian gauzak ondo egiten ditut, Eta nire eskura dauden teknikak, tresnak eta erabiltzen ditut, erabili behar diren moduan, baina, claro, ezin dan eginda, bi pertsonen lana. Eta korreoarekin nire ustez, iskatori gertatzen da, jasotzen dugun korreo, edo, mezu kopurua dala izugarria.
Bai.
Eta hori kudeatzeko agian beharko genuke, gure lanaldia horretara behukatzea. Igual markatu behar dira zenbait kasutan, lehentasun batzuk, eta eta ordenatzeko moduak, badaude filtroak edo arauak, bai, segun ze postara heltzen desun, ba, ezberdin deitzen zaio, ba, gauzak automatizatzeko, eta ez, koloreak erabili, oso ba, bizualki zailkapen bat eukitzeko, baina guzti hori aplikatuta ere, daude zenbait kasu oso zaila dala. Asko kontrolatu behar duzu, ze sartzen den. Nire burua ikusten duen, nirea, pues, bueno, más o menos ondo darama, baina ikusten ditut lanki batzuk, batez ere, daudenak agian ma igual kudeak eta postuetan, ez? Eta ez que zin eskoa da, oza, zuk ikusten zu posta hori, daude 5 minutu begiratzen, eta hor sartzen, eta sartu. Orduan batzutan, bueno, pues bai, agian hobeto egin dezakegu, baina miraririk ere, ezin da egin batzutan.
Bai, Raquel, aipatu dituzu teknika batzuk, zuk erabiltzen dituzula teknikak, jendeak erabiltzen ditula beste hainbat teknika. Spoilerrik egiterik bai, zein teknika erabiltzen duzuzuk, eguna antolatzeko?
Vale, eguna antolatzeko, nik alde batetik nire zerrenda egiten dut, ditudan, bueno, zereginen zerrenda. Hor nola baiteko lehentasunak markatzen ditu, badakizu, dana da urgentea, baina, bueno,
bai.
Pues, super urgentea dana aurretik jartzen dut.
Bai.
Eta gero joera handia daukat, eta hori asko aplikatzen da direz korreoan. Hori, gauza txikiak direnak,
bai.
Hori ez, 5 minutu baino gutxiago tardatzen dituzunak, hori momentuan egin. Hartu eta, oza, korreo hori balima da ja erantzun eta kentzen dut gainetik. Eta horrek ematen, ez eten gabe, gero ere behar ditut nire tarteak, ba, bueno, lan haundiagoak egiteko, baino bai kentzea gauza txiki hoiek, haundietan zentratu, eta bueno, pues bai, lehentasunen arabera zerrenda hori jarraitu.
Beraz, bai, nik erabiltzen dut hori, ez korreoan antolatzeko ez, baina bai, egunean egin behar ditudan gauzak jartzen ditu zerrenda batean, eta gero joaten naiz tatxatzen. Eta... bai.
Tatxatzearena. Nik batzutan egiten dut, eginda daukana, eginda dagoena ere, apuntatzen duen zerrenda gero kentzeko. Zerrendarena, daude, oza, izenak, oza, estrategia horiek izena daukate, eta bai dala modu bat, bueno, zerrendan daukasun hori, jazta, zerrendan dago, ez duzu etengabe buruan euki behar. Egiten esuna da, burua pizkat askatu, ez? Hor dago, badakite egin behar dudala, baina ez dut mantendu behar hor memoria.
Hori da.
Zentratuko naiz, egiten ari naizen horretan, eta ez geroko ditudan kontu horietan. Orduan, zerrendaren estrategia hori garrantzitsua. Eta behitu, ez duzu hain gaizki egiten.
Aipatu duzu, Raquel, ez garela superheroiak, agian ez dugula denborarik, agian arazo ez dela antolaketa, baizik eta ez dugula denborarik, ez, hori guztia egiteko. Eta kasualitatez, UEUko web horrian ikastaro honen informazioa kuskusatzen aritu naiz, denboraren kudeaketaren garrantzia, aipatu duzu bertan, zen garrantzia du denboraren kudeaketa gure bizitzan?
Erabat. Erabat, ez badugu ondo kudeatzen, igual beharrezkoa ez dut, za, denbora asko behar ez duten gauzei asko dedikatzen diegu, eta agian denbora gehiago behar dutenei gutxiago, ez? Oso garrantzitsua, batez ere hor nire asmoa da, eta agian da, esperientzia pertsonalagatik, baina lantzea batez ere bileren kudeaketa, adibidez.
Bai.
Ze ohitura edo ze joera daukagun bileraren hasiera ordua markatzeko, baina ez amaiera ordua. Eta bueno, pues, eta nola kudeatu behar dugu, nola kalkulatu, zer egin bakoitzari zenba denbora, daude teknika o estrategia batzuk esaten dutenak zerrenda horretan, zedeginen zerrenda horretan, ondoan markatu behar degula zenba denbora eskainiko diogun. Eta bueno, pues agian baten bate behar du, eta praktikan jartzen duta eta ondo etortzen zaio. Batzutan ez duzunean markatzen,
Bai.
ba hori deskontrolatzen da, eta azkenean, ba hori, atzaldeko bostak, eta jarraitzen duzu, goizeko 9etako lanakin.
Bai. Eta Raquel, aipatu dugu, ez? Oraintxe aipatu dugu denboraren kudeaketa. Egin beharrekoak antolatzen ikasiko dugula ere bai, beste zerbait ikasteko izango dugu ikastaro horretan?
Bueno, pixkate, nahiko nuke, a ber, ere, zenba denbora ematen digu, baina jende asko galdetzen du proiektuen kudeaketa, koordinazioa, taldeen koordinazioa, eta, bueno, pixkate, azkenean ez dira, zuzenean, ba hori ez, igualean antolaketarekin, edo denboraren kudeaketarekin, lotura zuzena daukaten gauzak, baina bai, kontu horiek ondo bideratzen baitugu, ez? Gure lantaldeko koordinazioa egoki egiten badugu, modu eraginkor batean, bai lagunduko digu, denbora gehiago ukitzen, eta gauzak, ordan, bueno, pues, bai, beste gai horiek ere jorratuko dira.
Ba, Raquel, entzule izango diegu, baita nik nire buruari ere, ikastare oso interesgarria dela, eta gaur izen eman behar dugula, izen amatea ezin dugulako biharko utzi, noiz arte izango dugu, izen amateko aukera?
Ui, ba, horra, rapatu da, txerako lanak egin gabe, matrikula epearen bukara, azaroaren bata.
Azaroaren batera arte.
Baina, utzi daiteke, egun batzuk.
Egun batzuk. Eta ikastaroak noiz izango dira, Raquel? Zein egunetan, zein ordutan, aurrez aurre izango dira, online?
Online. Azaroan zehar, azaroan 8an hasten da. Azaroaren 29an hasten da. Guztira 15 ordu dira, osea eta ikastaro luzea. Astero lan zeregin txoren bat edo egongo da, baina nahiko eramangarria zentzu horretan. Eta dana online.
Ba, Raquel Gamito, UEUtik, eskerrik asko gurean izateagatik, saiatuko gara gure korreoa, gure egin beharrak eta gure denbora hobekiago antolatzen, eta zuk emandakoa aholkuak kontuan izango ditugu. Beste bat arte, eta ongi izan, Raquel.
Mi esker.